Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, jak moc jsem asi tady docela dobrý. Tak, pan inženýr zatím zkouší se opět připojit, prý opět zase nějaký dost problémů ze Skype, tak se na to koukneme, uvidíme, jestli Julius bude schopný se k tomu nějak dostat a nějak se na to kouknout, protože zatím já nevím, jak to tady udělat a jak to tady zkontrolovat a propojit, když už tady jsme včas a zkrátka nám to nejde. Takže dámy a pánové, já vás vítám u vysílání svobodného vysílače CS, jedeme i na Odyssey. Teď nevím vůbec v tom zmatku, zase kvůli Skype a kvůli připojení vůbec nevím, jestli vysílám na hlavním a nebo na svém, takže zkuste svobodný vysílač na Odyssey a kdo chcete, ale bude tam jenom obrázek a zvuk, to můžete sledovat u nás na stránkách, tedy klasicky jenom zvuk, jenom rádio, přednostně jsme rádio, internetové svobodný vysílač, tak jsem o tom aspoň přesvědčený já. Tak, máme tedy neděli 9. července roku 2023, a dnešní den je takový, že se koukneme, tady mám Konstantinopolský koncil, k němu se dostaneme. Dnešek, tedy 9. červenec, je 190. den roku podle gregoriánského to kalendáře a do konce roku nás bývá 175 dní. Víme, že ten rok není náš ani kalendář a že náš rok má 13 měsíců, a to je jedno, a jmeniny slaví Drahoslavy, takže Drahoslaví, nevím, jakou dráhu, nebo draho, určitě ne, možná jsou draze slaveny, těžko dělali drahé oslavy, to asi ne. Tak, napíšu jenom, aby se kouknul. Hej, volek. Tak, zkusím to tady nějak prodloužit. Takže, události k českým zemím. A máme tady velice zajímavé, škoda, že to nebo pan Tichý neuslyší, zatím stále není teda aktivní. Ne. Furt to zní, já vám to tady pustím, abyste mi věřili, že se mu nemůžu dovolat. To je zkrátka, že není ve spojení. Čup, uživatel Jaroslav Tichý není online. Takže já nevím, já online jsem. Pan Tichý tvrdí, že tam má nějakého sněhováčka, to nevím, jestli tady vytvořit novou skupinu, to ne. Jemu to tam vždycky skočí do nějakých bejkáren, tak uvidíme, jestli Julius se s ním dokáže spojit a jestli to dokážou nějak naštelovat. Tak, České země a dnešní den 9. červenec. Tam je velice moc zajímavých událostí k dnešnímu dni. Takže v roce 1357 a dámy a pánové, v 5 hodin a 31 minut ráno položil císař Karel IV. A to základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, který později byl pojmenován právě po svém zakladateli a dnes ho známe jako Karlův most. A čas právě 5 hodin a 31 minut nebyl vybraný náhodou, šlo totiž o magickou řadu lichých čísel. Stavba započala podle projektu Petra Parléře a dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti v roce 1400. Už je voda? Tak já za chvilku budu zalit kakao, jo? Malá moderátorka se přišla podívat a bude velice zvědavá, teď zjistila, že táta vysílá. V roce 1609 Rudolf II. Císař, také ještě zemí českých, vydal v Praze tzv. Rudolfův majestát o svobodě náboženského vyznání. K vydání dokumentu byl panovník donucen, tedy českými pány, kteří v rozhodující chvíli vyhroceného spolu mezi Rudolfem a jeho bratrem arcivévodou Matyášem zůstali na Rudolfově straně. V roce 1898 vzniklo Tiskařské družstvo národní sociální strany, pozdější taktéž přejmenované nakladatelství Melantrich. V roce 1940 Československý národní výbor se usnesl ustanovit prozatímní státní zřízení ve Spojeném království, tvořené prozatímní vládou, tedy předsedou byl Jan Šrámek a prezidentem Edvardem Benešem a státní radou. V roce 1949 byla premiéra baletu Zbyňka Vostřáka Filozofská historie, a to v Národním divadle v Praze. V roce 1968 tým lékařů pod vedením Karola Šišky a Ladislava Kůžily v Bratislavě provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. Tehdy 54leté ženě operovali orgán o 8 let mladšího muže, který se zabil pádem z balkonu. A v roce 1998 strany ODS a ČSSD uzavřely smlouvu, takový pakt o neútočení, že ano, nazvanou smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí, takzvaná opoziční smlouva, která umožnila ČSSD sestavit a udržet menšinovou vládu. Kdo o tom chce vědět více, jistě si nastuduje dokumentární film, který snad běžel i na České televizi. Pokud mě paměť neklame, po těch letech Erik Tabery k tomu přepsal scénář a podílel se i na tvorbě. A tím ho nechci vyzlihovat, protože Erik má zase spoustu jiných černých teček, puntíků na svém kontě, ale tady to je jedna světla. Dokument se jmenuje Vládneme nerušit. Já bych řekl, že to spíš má vejít krademe nerušit, protože ČSSD a ODS si pak rozparcerovali vše, co ještě rozparcerováno. A rozkradeno díky privatizaci dětka tuneláře alias Václava Klause, tak zkrátka dopomohli tady těm svinstvům. No, pak v roce 2001 prý ministerstvo vnitra oznámilo, že v České republice poprvé od roku 1994 kresla kriminalita. Už to Julek řeší, takže prý máme vydržet. A v roce 2002 uzavření dohody o vytvoření společné vlády mezi dalšími zmetěvory ČSSD, Unie svobody, Demokratická unie a KDU ČSL. Nikdo nic nedělal demokratického, nikdo z nich nedělal nic křesťanského, nikdo z nich nedělal nic svobodného, jenom opět zase kradli a rozkrádali ještě ty zbytky. Dneska vidíte, že rozkrádat je všechno, miliardy frčí na UKáčka, na Ukrajinu, na zbraně, na ničení, na vraždění bratrů Slovanů a vesele se jede dál. Na prázdniny si jezdí narvanými vlaky a autobusy, že ano, za babičkou a za dědou hezky šup na Ukrajinu. takže by měli ztratit status uprchlíka, že ano, pane Rakouskejšane, a další věci. Pokud je tam tak bezpečno, že tam mohou jezdit na prázdniny. Když sem utekli, teda nekontrolovaně a nevíme vůbec, co za lidi sem přišlo. Tak. No a nějakou hlavní cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech získal maďarský režisér Šaboš Hajdu za snímek Rodinné štěstí. Tak já půjdu za chvíleňku zalejt a málce kakao, protože jsem jí to slíbil, nebo horkou čokoládu, viď? Protože byla hodná. Tak, dámy a pánové, tak to se to má. Mrkneme se ještě na to, co mi pan inženýr rychle poslal, tedy jakožto dnešní scénář, i když ten navitý čas věcí, co je? A ten zpravodajský balast je pořád stejný. Pšt, to je žlutý. Tak, máme komentované zpravodajství, tam se koukneme na zprávy z Ruské federace, pak také na informace z USA, na novinky od jinut a události na Ukrajině. Také se podíváme na aktuality z Evropské unie, covid, kočkování a následky, ty si najdete na otevřisvoumysl.cz, protože tam máte dost videí, jak s českými titulky, tak pak i přidané, vždycky zdvojené, tedy i s českým dubbingem. Můžete se na to podívat na Odyssey, když tak, tam také máte otevři svou mysl. Tak se jdi dívat na karkulku. Jinak ji vypnu a nebude karkulka. Šup. A Málka se bude koukat na karkulku. Jo? A zajímavostmi z domova bychom to měli ukončit. A pak bychom se měli kouknout, jestli nám na to vyjde vůbec čas, na tajnou agendu OSN. Ano, jdeme se kouknout na vodu, dámy a pánové. Takže takhle se to má, mohl bych tady asi začít něco. Já vám pustím jednu písničku a jdu udělat Amálce a Sebajzovi. Pustím vám tady krásnou slovenskou ščambu. Se jmenuje Kapela a Keď dáš, keď lásku dáš. A jdu jim zalejt kakajíčko, čokoládičku a jestli se nespojíme, tak začnu přečítat tedy ty zprávy, které mi pan inženýr zaslal a mrkneme se pak dále. Čamba. Takže ščamba. Tak, jdeme na to.
Hej, tam šo.
Aj ty to poznáš, všetko v okolí.
ty to spoznáš. Všetko v oko krásne sa zdá, keď lásku máš. Keď lásku máš, spomalý čas, zamri oči a aj ty to spoznáš. Všetko v oko krásne sa zdá, keď lásku máš. Keď lásku máš, spomalý čas, zamri oči a aj ty to spoznáš. Všetko v oko krásne sa zdá, keď lásku máš.
Tak, zatím pánové vydrží a budou na to makat a my se tedy koukneme na tu ekonomiku. Naslouchám.
Musíme to udělat po telefonu. To je zase, to mám zase blokný, no.
Dobře, dobře. Tak. Už jsem to uvedl a můžeme jít na tu ekonomiku, na ty země BRICSu a já to tady jdu nějak naštelovat, aby to bylo aspoň trochu slyšet. Tak můžeme asi spustit.
Takže dobrý večer, vážení posluchači, omlouvám se opět za technický problém, ale opět mám začalo vysílání a opět mám zablokovaný Skype. Byť mě celý týden teďka ten Skype šel, takže asi nám někdo nepřeje. Já bych začal tentokrát zprávami z Ruské federace a hned bych uvedl, máme to pořadí trošku dneska změněné s ohledem na vývoj situace, který je. A je tam hned na začátku převratná zpráva první, která hovoří o tom, že měna BRICS bude založena na zlatě, jak oznámila Moskva. Sjednocený svět, že vlastně chystá pohřeb dolaru. Ona ta zpráva, protože je to oficiální zpráva z Ruska, tak jaksi tím obsahem není zcela vypovídající. My se k tomu pak ještě dostaneme, až budu hovořit o mainstreamových, o alternativních zprávách ze Spojených států, kde jsou lepší, přesnější. Tady se tedy hovoří v té ruské zprávě o hospodářské alianci BRICS, složené z Číny, Indie, Ruska, Brazílie, Jižní Afriky, tak s tím, že intenzivně pracuje na vývoj vlastní měny, její hodnota bude založena na zlatě. Jak uvádí ruským státem provozovaná televize Russia Today, píší tedy noviny a říká, že teda to spadá do trendu, kterému se říká dolarizace, jinak tedy, že hospodářská aliance BRICS, že chce teda zavést vlastní digitální měnu, která by měla být, jak se nyní ukazuje, založena právě na zlatě. A čím více zemí, jak si, nebo stále více zemí ukazuje svou touhu připojit se k alianci BRICS. Tak uvedla ambasáda ruská v Keni, která to komentovala, na svém Twitteru začátkem července s odkazem už na dubnový článek serveru Foreign Policy. No, jinak ty nové informace se objevily ohledně té digitální měny už zhruba před měsícem před summitem podpětky zemí BRICS, který se odehraje v srpnu v jihoafrickém Johannesburgu. A ty zastánci dedolarizace tvrdí, že tento proces by snížil závislost ostatních zemí na americkém dolaru a americké ekonomice, což by mohlo tedy pomoci změnit dopad hospodářských a politických změn v USA na jejich vlastní ekonomiky, měnil tedy těch států. To zase o tom píše tedy zpravodajský portál First Post. Dále tedy je hovořeno o tom, co říká tedy velvyslanec Babakov, že strategie vývoje je vybudována tak, aby nechránila ani euro nebo dolar. No, podívejte, ono je to trošku, to je tedy Babakov jako místopředseda Ruské státní domy, ono je to trošku ještě jiné. Ono je to tak, a to tady není ani zmínka, že zaprvé by to měla být rezervní měna, nová cibula rezervní měna. Druhá věc je ta, že to skutečně odstraní závislost na jednotlivých států, jednak na SWIFTu, jako instrumentu tedy mezinárodní plateb. Jednak to tedy zamezí jakýmkoliv jaksi obchodním sankcím a podobným věcem, protože to bude možné jaksi toto lépe překonávat. Ale hlavně toto je součást, a to tam není, a to je to hlavní, to je součást nového přechodu na nový světový finanční systém a agendu Desara Mesara. To tam není a to je zásad. Když se k tomu ještě potom dále dostaneme, proč teď a jsou tam i některé další věci, dostaneme se na to dneska časem. Vybuji vám, že dneska to bude velmi zajímavý pořád a jako by to někdo tušil, tak se nám to pokusil hned na začátku tomu zamezit. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zakázalo činnost podvratné sorošovské organizace Human Rights House Foundation. Učinilo tak pátek 7. s tím, že zakazuje na svém území působení této takzvané neziskové organizace. Jinak ta zpráva ji přinesl TASR, což je Česká agentura Slovenské republiky, a je převzala z agentury Reuters. Jinak teda je asi dobré vědět, že vlastně, že se vztahuje tedy ten zákaz na tu zastřešující organizaci v Rusku a nejich 5 poboček, jmenovitě v ukrajinské Černihovské oblasti, dále na Krymu, v Gruzínsku, v Arménii a na Litvě. Takže důvodem je úsilí této organizace narušit stabilitu politické situace v Rusku, diskreditovat ruskou zahraniční politiku, ovlivňovat veřejné mínění a poškozovat do té ruských ozbrojených sil, což je tedy trestným činem na základě zákona, které Rusko přijalo po začátku té speciální vojenské operace na Ukrajině. Takže jinak je důležité vidět, že ta Human Rights House Foundation, či HRHF, je koalice 90 takzvaně nezávislých lidskoprávních organizací. Oni jsou všichni nezávislé, ale jsou všichni financované jak si z určitých zdrojů. To je jako opravdu dobré. Takže aby v podstatě teda provozovali tu činnost, která byla teda v tom článku popsána. Další zpráva hovoří o tom, je to vyjádření Lavrova v projevu k novinářům, který hovořil v souvislosti s Řeckem o něco taky sobě vládě, je označil za nepřátelskou, udal ale, že to neplatí pro Řecko, protože jak řekl, tak je přátelské k Rusku, měl na mysli tady řecké občany. A on říká, nemáme nepřátelské národy. Bylo by správnější říct, že máme nepřátelské vlády. Nikdy jsme neměli problémy s národy, včetně řeckého lidu. Já si myslím, že by se tento názor, že by se dal asi aplikovat i ve vztahu k mnoha dalším státům stejně. Tam byla debata i o tom, že tam říkají někdy novináři, jsou překvapení, že západu Evropa nepřijde do Moskvy, setkávají se s moskevským patriarchou, muslimové židé přebírají iniciativu, existují iniciativy ze strany pravoslavných vůdců nebo organizací, se ptají, zvláště když jsou na Ukrajině pravoslavní hierarchové pronásledování, kostely a káštery jsou zavírány. Lavrov říká, že je určitě zajímá, jestli ty zářecká lidová demokracie nebo diplomacie spíše může poskytnout Řekům žijícím v oblasti Azovského moře, jestli něco může poskytnout. A zase zaprojevil tyto lidové diplomatické organizace takovou iniciativu. A on jako říká ten reportér, no organizačně ne, ale v jednotlivých případech jsou lidé, kteří mají zájem, obavy. odpovídám, pokud vás o to požádají poradce jim, aby se neptali, ale aby je formulovali, jak jsou připraveni pomoci, co a kde jsou připraveni udělat. Takové návrhy mohou být sděleny prostřednictvím našeho velvyslance. Ono je to v souvislosti i s tím, že se mnozí lidé nabízejí dále, aby přišli obdobovat Mariupol a tak dále, tak dále. Takže on tady vlastně opakuje tedy vlastně to, že ty lidé přátelské hrady nemají a bylo by správnější tedy říci tedy, že máme jenom přátelské vlády. Takže to je v tomto článku, je to zajímavé stanovisko, protože bych řekl, že je to určité zlepšení toho pohledu, protože jednu dobu ten pohled tady na ty jednotlivé státy, které dneska, jejich vlády dneska tedy, jak si jsou velmi agresivní vůči Rusku, takže se zlepšil, že to začne oddělovat, že to už tak nějak jako nevidí plošně. No, čili my dáme všichni do jednoho pytle. Další zpráva hovoří o tom, že monstrum, bitevní křižník, je to jaderný křižník, admirál Nachimov, že se po 25 letech vrací na moře a že ještě lépe vybaven nejnovějšími raketami. A ten jaderný bitevní křižník, admirál Nachimov, jde na testy, protože údajně se je to obrovská noc, která se údajně v minulosti potýká s problémy, které nebo možná jen tak hned vyřešit. Jednalo se tam o nějakou prasku na reaktoru a závody na jiných klíčových částech kozy. A pokud všechny ty testy budou úspěšné a půjde všechno podle plánu, tak už bude v polovině roku příštího zařazen k ruskému námořnictvu. Nicméně ještě letos by měli být do zimy, by měli proběhnout nějaké zkoušky. Měla by být vybavená 478 řízenými střelami, což je teda jako nebývalé množství. A kromě tedy těch původních střel Granit P700, ty zůstanou na lodi a měly by dostat další rakety, asi 80 řízenových střelech a tak dále. Takže a měly by tam být, hovoří se o hypersonických střelách Zircon, protipovelkových střelách A5, a proti letadlovou ochranu, že by měl tvořit systém S-300F a případně dokonce modifikovaný S-400. Nicméně, hovoří se dokonce pro některých zdrojů, že by Nachimov měl dostat námořní verzi nejmodernějšího ruského systému S-500 dokonce. Takže se uvidí, jak to bude a měl by být zřejmě zařazen tady na sever, to znamená na severu, v severní vodách, to znamená Baltské moře, severní jeden oceán a tak dále, protože tyhle také souvislosti dočkají se vstupem Finska do NATO. Tak, takže to je tato zpráva z Ruska. Další zpráva hovoří o americké dodávce kazetových zbraní na Ukrajinu a o obavách z reakce Moskvy. Medvěděv na to říká, že Joe Biden způsobuje jaderný armagedon, a že Spojené státy překročí další červenou čáru poté, co se rozhodli poslat kazetové bomby na Ukrajinu. To rozhodnutí vyvolalo odpor mnoha zemí, včetně Španělska a Německa, protože ta kazetová munice je zakázána ve více než 100 zemí. A je to v podstatě, jak se připomíná, druhá červená čára, kterou Západ překročil po dodávce těch raket amerických Storm Shadow, které už způsobuje Rusům poměrně dost problémů. A poslední černou čarou by bylo dát ty rakety Atak MS z 300 km. Takže Marie Zacharová jako mluvčí ministerstva zahraničí ruského řekla, že je to akt zoufalství a ukazuje slabost na pozadí selhání to zmaterializované ukrajinské protiofenzivy. Nejnovější uvozovka zázračná zbraň, na kterou Washington a Kiev sázejí bez přemýšlení o vážných výsledcích, nebude mít žádný z jedna speciální vojenskou operaci. Tady musíte vidět jednu věc. Ona, ta bomba, když vybuchne, tak tam z toho vlastně vyletí asi 600 menších, nebo menších náloží a ne všechny vybuchnou a zůstanou prostě a vybuchují potom později. A je to potom velmi nebezpečné i třeba po válce v roce vrstu. Takže proto je to, jak už se ještě z nových jedno světa, je to zakázané. Bohužel si ty Američané asi nalámou příliš na bůh. Takže to je tato zpráva. přejdeme k další zprávě, a to je velmi zajímavé z dneška, já jsem zřadil dodatečně. Britská média uvádějí, že generál Gerasimov končí jako velitel ruských vojsk na Ukrajině a odpovědnost za vedení války na Ukrajině padá na Michaila Teplinského. A jak uvádí Daily Mail britský, a ten velitel ruských vojsk, generál plukovník Michail Teplinský, tak asi bude patrně povýšen, nicméně je to velitel teda výsledkových vojsk v zemi. A nemluví se ale v této souvislosti, jak oni upozorňují, nic, že by měl být Gerasimov odvolán z velitele, z funkce velitele skupiny ruských vojsk na Ukrajině. Ale prostě ukáže, že Teplinský byl povýšen a že už je de facto zodpovědný za akce ruských vojsk na fronte linii. Takže není to tak, že by byl Gerasimov zatím propuštěn, snad úplně nebo odvolán a tak dále. Dokonce zůstává tedy i náčelníkem generálního štábu, což je překvapivé. Ale podle mě to bude spíš jako první takový jenom mezikrok a budou pokračovat potom nějaké kroky další. Jinak ten Michail Teplinský, který je původně z Doněcké oblasti, tak je považován za jedno z nejschopnějších ruských vojenských bojovníků, povůdců, přeteli. Takže tolik teda toto velmi aktuální zpráva, která paradoxně přišla z Británie, to je velmi zajímavé. Nepřišlo to, myslím, že to zatím neproskočilo ani u nás. Tiskem nebo vzdělávacími prostředky. No, uvidíme. Další zprávy půjdeme do Spojených států. Tady je těch zpráv hodně. Nejdříve mimořádné zprávy, ty se týkají vojenských pohybů v Kanadě, které si inalizují nazvanou bouři století. Je o to, že vlastně v zákulisí se formuje mimořádné spojenství mezi kanadskou armádou a těmi obrovskými operacemi řízenými z Chain Mountains, které vlastně se pečně připraví na tu takzvanou blížící se bouři, která vlastně bude souviset nejenom s převzetím moci ve Spojených státech, ale i s těmi zásadními změnami. Tato zpráva nás připravuje na to, že Kanada bude brzy svědkem totálním útoku na cenzuru a svobodu projevu, který se bude ze strany stávajícího establishmentu, abychom se rozuměli, který se bude shodovat s bezprostředním kolapsem jejich bankovních institucí. A to bude taková předmětská událost, která vyšle šokuje velmi po celém světě o velkém světovém kolapsu. Připomínám jenom, že ve Spojených státech se hovoří o vlastně blížícím se krachu 4000 bank a podobně. Takže to bude skutečně velká rána. A lze tedy čekat masivní procesy nepokoje na obzoru, které už se blíží tedy a které mají vypuknout po celé zemi na podzim a tohoto roku, počátkem roku příštího. Kdy teda ta Kanada balance na pokraji toho katastrofického kolapsu. Připomněl bych už ty akce těch kamionistů tam a ten jejich postih, kdy víte, jak to zablokovali bankovní účty a tak dále, tak dále. Takže tady už to jaksi doutná a teď se zdá, že to tam tedy vybuchne a to takže pořádně. A je zajímavé, že drapová část armády se připravuje i na zásah na kanadské půdě, to je velmi zajímavé. A jinak také se hovoří o počně naplánovaných veřejných tribunálech v Americe, které jsou plánované na rok 2026, s tím, že by se spojil s kanadskými tribunály a světovými tribunály. Takže se počítá s tím, že budou souzeni prostě vinníci a pachatelé teda tady toho stávajícího stavu. No, uvidíme, je to správně zatím. Jinak armáda už získala klíčové důkazy o zapojení Kanady do spiknutí, které zahrnuje vyslání smrtícího viru do Wuhanu při dvou příležitostech. A také se zaměřují na uzavření 6 hlavních podzemních základen v Kanadě za poslední rok. Každý krok je pečlivě doznamená, každá událost, takže to bude se veřejně seznámena. A tam je v této souvislosti zmiňovány Five Finger Lakes, což je tedy jaksi jako centrum hadebních aktivit, kde teda ty elity vzdávají hod Molochovi. A tetování, které má na zádech Hunter Biden, tak právě ukazuje na jeho podstatě, co říká, temné spojení s tímto záhadným místem. Takže tolik teda k této zprávě. Jako první, je to taková kanadsko-americká, proto jsem měl teda od těch Spojených států, abych to netrhal. Další zpráva ze Spojených států hovoří o Zuckerbergově přiznání ohledně vakcín proti COVID-19, kde říká, neznáme vedlejší účinky na lidskou DNA. Dokonce existuje videodokument s prohlášením generálního ředitele Facebooku. A to je, toto video bylo uveřejněno při vyšetřování projektu Veritas, které ukazuje toho Zuckerberga, jak mluví o možných vedlejších účincích vakcín proti COVID-19. A na tom videu je Zuckerberg, jak mluví s vedoucími pracovníky svých společností a říká jim, nevíme, zda vakcíny COVID-19 ovlivňují DNA nebo RNA lidí. No. Známý kardiolog Peter McCullough zároveň říká, že úřady od začátku věděli, že vakcíny proti COVID-19 selžou. Já bych řekl víc. Oni věděli, že neselžou, že mají plnit tu roli, kterou mají plnit, a to je depopulace. Tady zbytek jakože nevěděli a mysleli si, že jenom něco nezkoušeli, to jsou báchorky. To je nakonec to, že oni věděli například o případech postvakcinační takzvané infekce, tak to už se známo s e-mailu mezi Rochelle Walensky a několika úředníky Národní institutu zdraví, včetně Poučeho, Kolince a další. Většina z nich už jaksi byla popravena, takže myslím, že to věci byly spolehlivě vyšetřeny. Takže oni hovoří o tom, že bude nějaký těch prvních očkování, že měli 10 262 případů plně očkovaných a 110% bylo hospitalizováno, 2% zemřela a jinak asi ze třetiny, že dostali menší varianty původního kmene Wuhan. Takže vidíte, že oni ještě měli různé kmeny a ještě o různé intenzitě a také podle toho věděli, jak se to namíchají ty šmakulády, tak jak moc to lidstvo postihne. A dělali to opravdu experimentálně. Znamená, že věděli, když do té či oné oblasti, tak jak to tam bude vidět. Dokonce jsou jiné zprávy, které hovoří o tom, že silnější dávkování, že dodávali v Americe do státu, mělo větší počet republikánů. Takže jenom na to pro představu. No, další zpráva hovoří o tom, že v Bílém domě, že má název kokain, americká tajná služba, že teda vyšetřuje a chce nás vyniká. No, já nevím, proč to dělají dneska takovou tu, protože tady se o tom takhle nehovoří, ale z ní zprávíme, že Bílý dům je ráno vlastně odstaven od provozu, tak jestli tam měl našeho kokain, tak přisuzuje se to zřejmě Hunteru Bidenovi, který je znám tedy drogovou závislostí, jak uváděla jeho bývá partnerka Catherine Balová ve své knize, a tak dále, ale se tak velký drama bych to neviděl. Jinak jako to tam vyšli také hasiči a nevěděli, že co ten druhý prášek je a ten mluvčí washingtonského hasičského sboru se omezil Vito Maggiolo, tak se omezil jenom na konstatování, že hasičský sbor poskytl podporu tajné služby při vyšetřování. Takže to je tato zpráva. A dále další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy vydávají Ukrajině ty kazetové bomby, protože dochází munice a dělostřelectvo. Takže Biden v rozhovoru pro CNN řekl, že hovořil se spojenci o rozhodnutí poslat kazetové bomby na Ukrajinu jako součást vojenské vojenské pomoci ve výši 800 milionů dolarů. Jak odhalují zprávy, tak jde o jakýsi zoufalý krok, úplně vojenskou výhodu, protože Spojené státy nebudou v úvahu životy civilistů, kteří se na konci bojů vrátí a vyžijí na tuto území, tam v podstatě mohou být postiženi tak jako občané Indočíny 50 let poté, co se Američané stali v Vietnamu a ještě to tam někde rozvázené. A hovoří tam o tom, že britská média hovoří o tom, že Amerika riskuje, že ztratí svou morální převahu tím, že žádá Ukrajině zbraně, které většina zemí zakázala, jako čím dodává. No, já nevím, jestli si moc nepadí, že ztrátí se nebo ráno čemu, já mám, že už ji tam nemají, ale a to čím většině veřejnosti. A mohou se mít. Dokonce světe zbožce takto kritizovali i takzvané lidskoprávní organizace Amnesty International, která uvedla, že kapitola munice představuje vážnou hrozbu pro životy civilistů a to i dlouho po skončení konfliktu. Takže výsledkem toho je, že v sobotu někteří západní spojenci Spojených států odmítli podpořit její rozhodnutí. Zatímco hodnocení Sky News odhalilo, že dodávka raket ukázala, že věci na bojišti se prostě nevyvíjejí dobře. Takže tolik teda k tomu. Rusko jinak jako bude studovat strukturu a úspěšně neutralizovat rakety Storm Shadow, které je vyrobené v Velké Británii, nějaká se dokonce dostane porušená do jejich rukou, kde nevybucha, spadla nevybucha. Takže jak to hodnotí vytvěnovaný pravdický důstojník a sociální východy Scott Ritter, byl to špatný den pro Ukrajinu, Británii a Francii. A jinak podle Ritterova názoru budou na základě teda toho, té držby, té jedné nepoškozené rakety s neušedou, tak budou provedeny pravděpodobně úpravy provozu ruských radarů, aby bylo možné tyto rakety lépe sledovat. Já bych řekl, že nejenom sledovat, ale nepochybně je i odchýlit z trasy. Tak aby podobně jako je to s drony a dalšími, aby spadly a vybouchly někde, kde to škodit nebude. Takže tak to je to správně. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o podivu o tajných americko-ruských rozhovorech o ukončení války na Ukrajině, které jsou v plném proudu, jak tvrdí americká NBC News, to je zajímavé. Tajné rozhovory s prominentními ruskými politiky byly vedeny Američany bývalými vysokými představiteli národní bezpečnosti s cílem položit základy pro jednání o ukončení války na Ukrajině podle exkluzivních informací získaných NBC. A tady se hovoří o tom, že členy amerického týmu se také loni v dubnu v New Yorku na několik hodin se potkali s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Už tam se teda tam se, že se na to jednání, kde tam přišel Richard Haas, nějaký diplomat a odcházející předseda rady pro zahraniční vztahy, Committee for Foreign Relations, to je velmi vysoké, tam mocenské pyramidě, to je čtvrté elity. Stejně jako evropští experti Charles Kupčin a potom specialista na Rusko Thomas Graham a jako bývalý úředníci Bílého domu a ministerstva zahraničí. Jedním z cílů byl udržet komunikační kanál s Ruskem otevřené tam, kde je to možné a zjistit, kde by mohl. Tak ty diskuze po diplomatickém jazyce jsou známé jako diplomatické krekčů, je formálně zapojení nevládních jednotlivců, zejména teda z té americké strany. No, co tomu říci, já si myslím, že se toho o toho Rusko moc nevědnalo, navíc v těch Spojených státech a Británii jsou síly, které neustále chtějí válčit a ta ruská strana poznala, že prostě dohody s tím západem, že chtějí chvilku k ničemu nevedou, protože když se to západu hodí, tak je poruší do vraté druty. A to jsou britské dohody, to byla pak ta dohoda o skončení války na Ukrajině, kdy dokonce potom Ukrajinci toho člověka, který to za ně měl podepsat a podepisal, tak ho tam zapřeli na ulici a podobné věci. Takže tohle to je spíše, že teď to objevili, někdo tak to vytahuje, tak si, jak se říká, se to boží, ale myslím si, že už to je informace v podstatě sice nová, ale o staré záležitosti, která už je překonaná. Prosím vás, já jsem se dál po určité váhání, tak jsem se rozhodl, že udělám výtah alternativní z amerických zdrojů o stavu, jak to vypadá tam dneska v 9.7. Je to poměrně hodně věcí, ale jsou to takové jenom body. 22. června tohoto roku sněmovna reprezentantů hlasovala o impeachment. impeachmentu Bidena. Ten impeachment je na obzoru, kongres tím rozpoutává a bohužel odhalení. Tam už to odpočítávání teda jaksi začalo, protože kongres schválil rezoluci 503, ta vyzývá k impeachmentu Bidena za těžké zločiny a přestupky. Přitom o tom nepadlo ani slovo od korporátní mediálních prostitutů, a to jak v Americe, o těch našich ani nemluvě. Víme sice, že skutečně Biden je dávno pryč, ale tady jde o to, že vlastně ten symbol té korporátní moci v podobě Joe Bidena tak je aktivně připravován pro formální optický impeachment, tedy jak komentují některé zdroje CIA. A krom toho teda také ještě dál, když existují zatím oficiálně nepotvrzené zprávy, že vlastně náhradní představující Bidena zemřel na vrchnici 1. července. To je prosím vás neověřené. Bidena dál ještě někdy budou ukazovat, tak už to bude hologram, nebo to bude nějaký další kon, nebo podobně. Takže toto je jenom neověřená zpráva o tom, ta rezoluce 503 byla schválena a ty další informace tak ty samozřejmě potvrzené jsou. Krom toho předseda sněmovny reprezentantu McCarthy vypustil teda, jak říkají, bombu, když naznačil potenciální obžalobu ministra spravedlnosti Merricka Garlanda za špatný postup při vyšetřování Hunter Bidena, protože se ho podstatě se ho snaží z toho, jak tak říkají, vytáhnout, anebo jenom aby byl vlastně potrestán za nějaké běžné přestupky a to hlavní, aby je vlastně jako vypadlo. Pokud je o odstranění Bidena hosty do jakého, jak se jako říkal, jde jenom o politickou osobu, takže jedno, jestli to bude kon, herec a tak dál, pokud bude dál, jestli bude být stej, tak pokud je o jeho odstranění funkce prezidenta, tak existují i další postupy k tomu vedoucí, kterým, aby to lidé neměli zmatek. Jednak je to takzvaná Brunsonova žaloba, kdy teda ten Brunsonův případ podaný teda k nejvyššímu soudu z paní státu, kdy teda ten Brunsonův případ o té žaloba tvrdila, že 385 členů kongresu plus Biden, Harrisová a Pence se dopustili zrady tím, že porušili svoji přístavu na ochranu ústavy tím, že nevyšetřili 50 formálně předložených obvinění z podvodu ve volbách v roce 2020, to jsou prezidentské volby, kdyby takzvaně vyhrál Biden, když to tak pravda není, to si řeknu za chvilku. A pokud by ten Scotus, čili nejvyšší soud americký, rozhodl, že kongres nevyšetřil 50 obvinění z podvodu při potvrzení voleb v roce 2020, což tedy neudělal, a proto porušil svou přístavu, tak pak by ta Bidenova administrativa a celý kongres mohli být automaticky suspendovány na odvolání kongres rozpuštěn a tak dále. Patrioti byli požádáni, aby poslali dopisy soudců nejvyššího soudu s požadavky na podporu projednávané žaloby podané Lloydem Brunsonem. Pro informaci nejdřív podává žaloby Rowan Branson, to jsou bratři, pak tedy jeho bratr Lloyd. A oni mají dohromady hudební nakladatelství Bronson Brothers Music. A ten Branson případ tvrdil, že těch 385 členů kongresu pod Biden, Harrisová a tak dále, takže se dopustil zrady tím, že porušuje svoji přísahu na ochranu ústavy, že to tam vyšetřuje. No, ta formálně předložená obvinění z podvodu. Takže a pokud teda by rozhodl ten Scotus, ten nejvyšší soud, že kongres nevyšetřil a on to neudělal, ale tak vlastně porušil sám tu svoji přísahu a vlastně by ten postih se měl týkat i jeho. Takže 4. července se očekávalo, podle jakéhosi předchozího příslibu, že nejvyšší soud oznámí, že volby v roce 2020 jsou neplatné, čímž rozpustí Bidenovu administrativu a celý kongres. No, nejvyšší soud to neudělal a ten Lloyd Brunson na ně podělal na ten nejvyšší soud žalobu proti němu. Tady je to jako velmi složité, protože čímž teda to neříkám na omluvu toho nejvyššího soudu, protože na jedné straně ty soudci, pokud to udělají, tak se obávají, že pozabije někdo je, nebo jejich rodinné příslušníky, pokud to vyhlásí, tak se dostanou do takovéto pekelné situace. Pokud to neudělají, takže budou začleněni a souzeni a popraveni na zradu. A navíc se tam ještě obávají, že to udělají, takže tam, že to bude odstartování občanské války. Takže tam jako jakákoliv brada je drahá. A proto jako prostě pokud dneska někdo něco volá nebo píše, říká, já nemůžu doma vytešet, já jsem říkal, že čtvrtýho něco bude a ono čtvrtýho nic není a činí z toho pachat jako vyníkam ne, tak já jsem říkal už několikrát, že máme dvě možnosti. Buď tam jdem říkat vůbec nic, nebudem to říct, některé věci, ale s odvoláním na tisk. To není naše zpráva, to hovořím jenom o informacích z amerického tisku. Protože v tom prvním případě nám řeknou, že jsme jako na baterky, že nic nevíme, a v tom druhém případě zase pak někdo reaguje takhle, tak jenom tady jako pracujeme jako o pochopení. Je pravdou, bude pokračovat, že podle některých neověřených zpráv hlasovali ty soudci, to projednávalo bylo, a hlasovali poměru 5-4 ve prospěch anulování výsledku prezidentských voleb, a tedy pro vítězství Trumpa. Tam je to tak, že podle jejich ústavy, že prostě pokud se někdo dopustí podvodu, přijde se na to, tak automaticky je to anulováno a vyhrává ten, co jakoby prohrál. Ale tady, jako říkám, je to otázka té obavy. Louis Bronson už proto podal proti nejvyššímu soudu žalobu, jak jsem o tom hovořil, a vlastně řadí na tu stranu těch vlastních hráčů. No, tady je to jako opravdu velmi složité. Takže tady ještě, to je druhá cesta, jak tedy odstavit Bidena a vlastně tím pádem i ty jeho loutkovodiče. Existují ale, a to je potřeba vědět, ještě další. Protože možnosti, protože ohledně volebních podvodů podávala žalobu také Sidney Powellová, to byla ta pešná blondýnka středního věku, která na začátku byla, patřila mezi ty advokáty Donalda Trumpa, ještě si vypověděl. A navíc ještě tedy je tam ještě ve hře v podstatě stanovisko zvláště vyšetřovatele Durhama, který teďka má, která také došel ke stejným zjištěním a má podávat, nebo měl podávat svědectví právě před kongresem Spojených států. No, jinak tady, když se spolu přezkoumávali ty výsledky těch voleb a bylo to na základě teda toho, že ty volební lístky byly opatřeny vodočiskem, který ve vegetaci nebo ultrafialovým zářením pod světlem, tak se ukázalo, že mnoho z těch lístků, že to nemá, či že byly vyměněny. A jinak, když to spočítali celé, tak bylo zjištěno, že Trump v roce 2020 vyhrál ty volby ve všech 50 státech Americké unie, a to v celkovém poměru více než 80% ku 20%. Jo, abychom toto věděli. No, další zprávy hovoří o tom, a svobodně Fulforda, a je to citováno i z toho tisku, že Spojené státy Incorporation, čili také něco podobné, jako my máme SROčko podobně, takže byla už jako rozpuštěná kvůli zániku jejich fiat federálních rezerv a amerického dolaru a také kvůli následnému globální finančního kolapsu, který teď jako nyní se v podstatě odvíjí. Takže dále tedy je tady ještě zima a další záležitost. Nabíhá globální měnový reset, ten byl založen na těch zlatých měnách, bo na měnách podložených zlatem a aktivy, a měl by to být u 209 zemí. Nicméně nemusí to být jako u všech zrovna hned, to záleží, jak se bude pokročilé, my rozhodujeme, že to pokročilé nepatříme, je tady jako spousta lidí, jako věcí, která to je. A zajímavé je, že 27 z 50 států Americké unie se rozhodlo, že se připojí k nové republice, která vzniká ve Spojených státech a měla by si být v Texasu. A k této nové republice by se měla připojit Kanada, Mexiko, Austrálie a Nový Zéland, které požádali o připojení. Naopak Havaj by se měla vrátit ke svému původnímu stavu suverénního státu a Haléřského království. Takže tolik k tomu, a teďka pokud je podívána některá ta data, tak pátek 30. června Federální rezervní spojení státu a americké ministerstvo financí byly požádány, aby předali všechna svá aktiva, protože nebyli schopni splatit dlužné peníze. Tam už jako končili, už dál jako nemohli, takže nebyli schopné splatit zpátku a dluhy, tak aby odevzdali všechna svá aktiva. V sobotu 1. července začal nový kontový finanční systém propojovat počítače po celém světě za účelem koordinace měnových transakcí prostřednictvím mezinárodního platebního systému ISO 20022. Všimněte si, že už je tím pádem odstavem SWIFT a začíná tento nový systém. Takže jinak v sobotu 1. července se americký fiat dolar převedl na americkou měnu krytou zlatem. Dále, v úterý, teď je otázka, do jaké míry a kdy se to teda tam promítne jako naplno, protože tam ještě ty poměry, nevím, jak tam ve Spojených státech jsou, zdá se, že tam ještě nejsou úplně jak se připravené. Úterý 4. července byl kvantový finanční systém plně integrován po celém světě. A do října tohoto roku by měly být všechny protokoly pro ten kvantový finanční systém kompletní, to znamená udělány všechny související práce. Další velmi důležitá zpráva, oznámení GESERA bylo učiněno zatím pro Jižní Ameriku, a to v sobotu 1. července, zejména pak pro Brazílii a Kolumbii. No, u Brazílii mě to nepřekvapuje, protože je to určitě krok, jednak teďka před summitem zemí BRICS v Jihoafrické republice, která nastane příští měsíce, to znamená řeknu. U té Kolumbie ano, protože Kolumbii znám jaksi ze svých cest a byl jsem tam opakovaně a za účel obchodu a tam jako oni byli takový hodně jako pro američtí. Tak jako zpátečně pro američtí, říkám, že to překvapuje. Nicméně podle zpráv tam oči, které byly, tak jako zejména mladí i z dalších těch amerických států, tak se o to velmi živě zajímali a jako s pozitivním přístupem. Já bych tady ještě u toho kupu setrval. Podívejte se tak, zlatá měna, zlatem položená měna, GESERA a tak dále. Teďka má být v Jihoafrické republice přijímáno 19 zemí dalších do BRICSu, těch pěti, které tam jsou, a jsou to velké státy. Jestli budou všichni přijaty, já nevím, jak moje stavěny přístupové podmínky, to netuším, a připusme, že většina určitě ano. A teď si vemte, co toto udělá s dalšími zeměmi, které se obávaly prostě, že když si půjdou také za svými zájmy, a to znamená rozejít se s Amerikou, takže jim budou blokovat mezinárodní platby, zablokují jim používání SWIFTu, omezí jim vlastně ty platby v dolarech a tak dále. Že teďka všechno odpadá. To znamená, čekám, že ta fronta na vstup do BRICSu teď se velmi prodlouží, když tam bude jako opravdu si dával. To je jako můj odhad. Druhá poznámka k tomu je ta, že se ukazuje, a já už jsem to někde také zmiňoval, že s ohledem na to, že situace jako celosvětově ještě není příznivá k tomu, aby to bylo možné vyhlásit do GESERu celosvětově, a ta protistrana to záměrně z toho těží a snaží se, aby k tomu nedošlo, tak je to vlastně vyhlašováno vlastně po jednotlivých částech světa, tam, kde to už možné je. A ten zbytek se pak bude muset prostě jako přizpůsobit, anebo někde zůstane na tom druhém břehu, anebo je schopen třeba ten příkop přeskočit, možná, že ještě mezi něj a tu většinu těch států spustí tady ta menšina, těž železnou oponu, o které se mluví. Pak bychom samozřejmě zůstali v těch 20% světa řádově, o kterých se hovoří, kdybychom si zpátky do toho středověku, do toho NVO, petice zbytek světa půjde do předu, do toho věku. Tak jenom abychom si uměli toto jako představit souvislosti. Pátek 7. července byly informace o masovém zatýkání tribunálech, o korupci hlubokého státu a tak dále. od pondělí 10. to je od zítřka, už si lze sjednávat termíny k vyšetřování na Medvedech a k léčení. Ale to se prosím vás zase týká Spojených států, které tak daleko nejsme. A v pondělí 10. července, anebo v 23. července je označována jako možný termín inaugurace prezidenta Trumpa a jeho viceprezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho Juniora. A oslava, kdy měl vystoupit i ty, jsou součástí programu světové ochrany. Tam jsou jako Michael Jackson a princezna Diana a tak dál. A v úterý 25. července by podle Johna Fitzgeralda Kennedyho Juniora by měl být datem korunovace královny Diany. No, upřímně, vzhledem k tomu, že v obou případech ještě bude muset proběhnout jakási mezihra, protože zatím je na jedné židli sedí Biden, když je to třeba herec, nebo i když je třeba po smrti a je tam. A na druhém je tam zatím Charles, tak jako nepochybně, než to bude možné, tak ještě cosi nějaká mezihra bude muset proběhnout. Takže prosím vás, ani tyto termíny neberte doslova, protože některé ty termíny jsou uváděny zásadně nebo záměrně chybně, aby to má tu druhou stranu. Některé ty termíny jsou třeba už oznamovány s tím, že to skutečně bude, protože už to takzvaně mají na tvojí rukou, ale pak jako vidíte, že ta druhá strana ještě v rámci odporu je tam, či onde nasype písek do soukolí a je to stejně ještě jinak. Takže tolik teda z toho alternativního tisku z Spojených států a půjdeme dál k dalším informacím. Tentokrát jsou to novinky od jinut. První je zase BRICS chce zavést novou měnu vázanou na zlato. O tom jsme už hovořili. Tady zase ještě o tom informuje agentura Bloomberg, že by to tady mělo vlastně být vyhlášeno a on teda říká, že by měla diskuze o zavedení, ale už tam má být vyhlášena. Takže by měla být na tom nadcházejícím srpnovém setkání v Johannesburgu. A tady, že to rozhodnutí bylo přijaté kvůli velkému počtu zemí, které se chtějí připojit do BRICS. To je přesně ono, to je to, o čem jsem já si hovořil. Takže samozřejmě se bude s odborníky konzultovat do speciálně vytvořené banky, aby poskytli doporučení, jak by ta potenciální nová měna mohla neměla fungovat. Jinak například náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergej Ryabkov k tomu poznamenal, vyzýváme naše partnery BRICS, aby k tomuto tématu přistupovali co nejotevřeněji a můžeme říci, že arabský svět a Asijsko-pacifický region se podle nás jednoznačně dožadují vstupu do BRICS. Když tam jejich, pokud tam jejich zástupci ještě dnes nejsou. A podíváme se na to, co přesně v této věci lze navrhnout jejich lídrům, abychom přispěli k rozhodnutí na summitu v Johannesburgu. To znamená, že tam se nejenom budou ti, co jsou v první řadě, přijímat například Argentina, například Irán, ale bude tam i příprava podmínek pro ty další a po mém soudu tam bude mimo jiné i tedy samozřejmě přechod tedy na tu novou měnu a na ten nový platební systém. To znamená, jinými slovy, přechod na gestaru. Tady je problém jedné věci. Lidé velmi často se neseznámí s tím, nebo si nepamatují, co gestara obnáší. A tam víš, jako některé ty kroky směřující k tému zavedení ve světě probíhají, tak oni to nevidí. Říkají, ono se pořád nic neděje. Ono se děje a děje se hodně. A tady vidíte právě zážitek. Tolik porazí této informaci. Další zpráva hovoří o skvělé práci Wagnerovy skupiny v Africe, kdy zachránili čínské dělníky. A o co jde? Ve dne 3. a 4. července provedla skupina Wagner ve Středoafrické republice operaci na záchranu čínských dělníků a dělníků, kteří byli napadeni ozbrojenci. a veškerý personál byl shromážděn a evakuován do hlavního města, včetně těch, kteří uprchli a uprchli se džungli. A co k tomu dubnu přicházelo? Tam v té Srbské republice utečili velikanti na konvoj vládních sil v prefektuře Nanam Bandare, kdy přitom byli zabiti 4 bezpečnostní úředníci na civilisté. Také to byl unesen nějaký čínský občan. A ty úřady mají podezření, že do útoku byli zapojeni militanti z takzvané vlastenecké koalice pro změny ve Srbské republice. A v dubnu 2023 po jednání vedení protiváhy skupiny orgány Středoafrické republiky propustili ze zajetí 3 čínské občany, kteří byli o měsíc dříve unesení v tom čiženém místě. A ozbrojenci zároveň podle Bangiho zastřelili 9 Číňanů v areálu čínské společnosti Gold Coast Group u města Bambari. No, ty zastřelili Středoafričané a Číňané, tak tam zároveň skupina obvinila z toho skupinu Wagner. Dočincům se nepodařilo pozabít Číňany všechny. Ty teďka osvobodili Wagnerovci a ty Číňané teďka vypovídají o tom, jak to vlastně tedy bylo. Ale pojďme si říct ještě v krátkosti, jaké tam pozadí. Tady doly a všechno ve stylu otroku, tak vlastně firmy ze Spojených států mzdu nevypláceli, byla tam šílená lidská umrtnost. A ve Spojených státech z toho měly obrovské zisky. A nyní jsou tedy z Afriky vyháněni a oni se šíleně mstí, takže vyzbrojují různé úvozovky v osvobozenecké skupiny. A tady naposledy, jak přibýt takzvané osvobozenecké skupiny, vidíte právě tady v souvislosti tedy s tou záchranou těch čínských dělníků. Ministerstvo financí Spojených států je z toho údajně jaksi nepříčetné. Uvalilo sankce na 4 společnosti, jedno je zatímce napojeného na ruskou vojenskou skupinu PMC Wagner Group a na jeho zakladatele vlastníka Evgenije Prigožina. Takže takto. A teď je samozřejmě otázka taková, že ačkoliv se neví, jaká bude budoucnost skupiny Wagner po tom incidentu na té Ukrajině, tak vztahy mezi skupinou Wagner a Bangui se to zatím zdají nezměněné, jak píšou BBC britské, což je velmi zajímavé. Už tyto informace přináší i BBC. Bohužel mi ne, že protože my jako máme jiné starosti. No, Sýrie. Válečný incident mezi ruským Su-35S a americkým Predátorem B. To je takový titulek. Syrská armáda soustředí na hranici s islamistiky Idlíbu. Takže na syrské obloze došlo válečnému incidentu mezi ruskými stíhačkami Su-35S a třemi americkými stíhačkami MQ-9 Reaper, mnozí nazývají Predator B, kdy ruská letadla zachytila americké UAV a vlastně tam potom ta ruská letadla vypustila hodně padákových bomb před ty drony a dozvěděla provádět manévry. Takže, jak říká generál letectva Alex Grinkevič. Takže, a krom toho, tedy ten ruský pilot otevřel přídavné spalování, či tím MQ-9, čím snížil schopnost toho operátora bezpečné letacky uvádne, to znamená, že vypustil zase část toho komedzínu. Takže, zdá se, že ta epizoda souvisí s nedávným zhromadením syrských sil na hranici kontaktu s islamisty, kteří ovládají provincii Idlib. Takže tady jde o přípravu vojenské operace na obnovu syrského území v této provincii. Takže také, že tam přesouvají české jednotky Tigr a Mustaři. Takže uvidíme, jak se to dá tam bude vidět. Takže to je zpráva ze Sýrie. Nebo jenom v Africe. A další zpráva je velmi zajímavá. Izrael 8. to znamená včera, nakoupil 25 stíhaček F-35, to jsou ty, co kupovala naše ministryně obrany, a koupili 25, ale oni koupili za polovinu ceny, za kterou je kupujeme my. Takže rozdíl je tam 54 miliard korun. No, 54 miliard korun je tam rozdíl. Takže jenom abychom viděli, jak hospodaříme tady, anebo jak hodně kde. Ale my všichni, že jenom někdo bude jako toho. že tolik teda toto informace, to je jako opravdu ta štuka. Navíc tedy celý nákup 25 letadel a 35 Izraele bude kompletně financován darem vlády Spojených států. No bojí by, oni jim to nedarovalo, když jsme jim zaplatili dvakrát, tak oni můžou Izraele darovat. Dobré. To je dobrá zpráva, bychom viděli, která jako tady si počínáme a opravdu péči žádného hospodáře. No, vlastně. Už to bylo zrušeno, takže péči žádného hospodáře není. Podíváme se na zprávy z Ukrajiny. Tak, co se děje v podstatě na té ukrajinské frontě? Rychlý ruský postup v Kupiansku a Seversku. Ukrajinci sice vyhráli 300 metrů v Záporoží, byl opraven Chongár a ruské dodávky obnoveny v Chersonu. Takže to jsou takové zásadní informace, ten Kupiansk je velmi důležitým dopravním uzlem Charkovské oblasti a jeho obsazení teda přineslo Rusům významné strategické výhody a jeho poloha by potom pomohla při následném obsazení Izjumu a Libanu. Mimochodem, to jsou místa, kde už ty Rusové byly, která vybojovaly, pak je tedy díky jako se nepochopitelné úvozovká taktice ruského velení. Do části ruského velení, tak pak je vlastně vyklidě. A takže to dobývají tady znovu. No, abychom teda viděli. No, takže to je první zpráva. Další zprávy, které máme, tak je prostě potřeba vidět, že je ta na té Ukrajině ta fronta je rozdělená do několika válčišť. Konkrétně je to tedy oblast Záporoží, potom dále je tam oblast Chersonu, je tam oblast potom Kryšerky u Bachmutu a potom je tam ještě jedna oblast, která je na jihovýchodě, na severovýchodě Ukrajiny. A to je oblast, která je oblast Kremnice a Svatova. A tak se potřeba podívat na tu situaci, jak to tam vypadá postupně. Takže Záporská fronta. 40 000 ukrajinských vojáků shromážděných na Záporské frontě. Útok měl nastat před summitem NATO. Vyšlujeme na východní frontě 180 000 mužů. Více než 40 000 vojáků se tam shromáždilo na Záporožské frontě a byli připraveni provést útok. Ještě tedy před tím summitem. To je jako první zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že na té Záporožské frontě ty ukrajinské jednotky zaútočily, byly v podstatě zmasakrovány a ta linie Orechov-Rabotino, tak to se stává tragédií v době, to je zase otázka se role ruského letectva. A jinak platí na té Záporožské frontě, že Rusové zase dobí to, co stráčili předchozí dne, tak to tak vždycky mluví, potom aby už to tři lidi tak ustoupí, Ukrajinci tam prostě, aby obsadili kousek území a měli se čím jaksi chlubit, tak tam vstoupí a mě pak je tam obvykle nějaká past a mě pak je rozstřílí, rozstřílí s těmi raketami a podobně. A toto se opakuje. Takže pak jako výsledkem, že Rusové nejenom získali znovu všechny šmereční metry, které ztratili nedávnými nepřetřištěnými toky Ukrajinců, ale vyničili zase Ukrajinci zanechat za sebou desítky zničených obrněných vozidel a dva vrchy. Takže oni se používají určitou kladnou taktiku. Záměrně ponechávají Ukrajincům prostor pro výpnutí několik metrů, pak je uvězní v takovém trojstranném obklíčení, to je zřelní skrty, na které se málo komu podařil vniknout. Tohle taktika to používal Erwin Rommel v Severní Africe během druhé světové války. Takže ten 300 metrů, o které postoupili tu Ukrajinci s tím kravotinu, tak to tedy jako opravdu tak už jen to opravdu jako se jako nevypračilo. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva rovněž. v té záporské fronty, tak hovoří o tom, že ukrajinské síly byly uvězněny a zničené Rusy. Ukrajinci poprvé použili britské tanky Challenger 2, ale pomocí to takhle nebylo. A zase Rusy oklamali Ukrajince a vedli jich svůj do pasti a ta vedla ke zničení celého ukrajinského praporu na další ze záporskou frontu. Ukrajinci od časných hraní hodně podnikali zřejmé útoky proti Rusům oblasti Orechovo, Babkovoje, Novosolská a když to musel začít jako obvykle. Mnoho obětí, mnoho mrtvých a žádné podstatné výsledky. Takže další je potom zpráva o tom, že Ukrajinci zintenzivnili své úsilí na frontě poblíž Bachmutu a to je zejména teda ta Klišievka, ale opět zase Ukrajinci zase dosáhlo i všechny hlavní vojenské formace Ukrajinců bombami FABTT, to jsou ty bomby, ty pláštící bomby, které vyhodí ona potom vlastně každý a dá se ještě v průběhu jejího letu, ona to pádu, ona to spíš let, tak se vlastně dá vlastně potom ještě nařídit, tam má dopadno. Takže to je to ta zpráva. Když se podíváme dále, tak další zpráva hovoří o dalším raketovém útoku Rusů ve Lvově, to znamená v hlubokém zázemí, kde zasáhli raketou kalibru Velkou vojenskou akademii v Berku a tam je jedno z největších cyklujících výsek na Ukrajině. Tam byl údajně zasažen bytový dům vedle vojenské akademie, Rusové to popírají, říkají, že byl přijel akademie a raketový útok zabil desítky ukrajinských důstojníků a západních soldátů. Že akademie nepřesílá ty kanceláři v kanceláři SVU. A ty kanceláři možná, že to země měli. Celkem bylo pouštět 10 cel s plochou dráhou na to kalibr a Ukrajinci tvrdí, že už se jim přestřelili. Jinak Rusové přirovnávají ten úder k tomu, který provedli ty 27.6. balistickými raketami krátko do letu Iskandera proti vojitelskému sídlišku ve městě Kramatorsk. Také zabili západní soldáty a důstojníky ukrajinské armády.
Vydržte, já to zkusím zavěsit a zavoláme panu inženýru ještě jednou, jelikož už se nám nějak ztrácel signál i přes mobil, což je teda sakra divné. Tak, já jsem to restartoval, aby nám to nevyplo po hodině, jestli to zase není nastavený.
Tak jsem jasně, to... Jasně, jo. Je to jasný. Je mi to jasný. Jdeme dále. A podíváme se hned jako na další zprávy. Další zpráva hovoří právě o té další frontě, o té ta linie Svatovo-Kremina. Tam masivní ukrajinský útok odražen, zničené tanky, zajatí výsadkáři. Ze všech stran útočí Ukrajinci, pokusili se znovu obsadit místa pod ruskou kontrolou. To jsou podobné příběhy a oni na to pořád jako pořád ruskou taktiku. A to bylo v pátek 7.7., kdy provedli ukrajinské síly masivní útok na linii Svatovo-Kremina. A konkrétně vyslatoval do Bělogorovky. A postupovaly ty formace ukrajinské levoký skupina pod krytím mnoha ukrajinských bojových vozidel. A tak tam to v Svatovském sektoru jednotky 660. mechanizované brigády odborných sil Ukrajiny patří na pozice 30. a 15. mechanizované brigády odborných sil Ruska na té linii Krasno Elčenskovo a Karamzinovka, dále další oddíly potom se pokusí dobít oblasti stáce na předchozího dne při útoku Zlevského. No dopadlo to jako obvykle, jak říkával kdysi premiér Černobrnin, ještě ruský tedy, že jsme jen to nejlepší a dopadlo to jako obvykle. Takže tady tentokrát tohle to platí tady prostě pro ty ukrajinské dny, takže všechny pokusy rozdělit ty ruské oddíly, tak byly odraženy a takže to je tam zase ztráta a jinak jako zajali určité množství ukrajinských přichází 95. tři tanky odletí z Ukrajiny. A údajně už používali Ukrajinci také švédské DVTčka SV-90. Takže je toto zpráva, budeme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že se blíží právě tu krvetvorovicí, protože pokud tedy použijete na ty kazetové bomby, tak to někoho svůžení svého území, jak říká ta Ukrajina, tam to rozhodnutí poslat tu kazetovou munici, tak tam jsou dosti silné neschody s těmi evropskými členy NATO. Samozřejmě ukrajinský minister obrany Oleksiy Reznikov uvítal to rozhodnutí Spojených států poslat teda tomu Kyjevu kazetové bomby, protože oni pořád hledají nějakou wunderwaffe, nějakou zázračnou zbraň, je řekl, že pomohou osvobodit okupované ukrajinské území. Kdyby ale, že nebude tato věc použita na ruském území, no tak jako, tam už nebyl nic jiného, tak v některých těch částech, jako je Krym a i další, tak jako Rusé už to použije, to vyhlásí jako své území, Ukrajinci to vidí jako své, takže když nic jiného, tak tam to určitě použijí. Takže a jako představa, že jako ta munice, že zachrání, vytrhne, to je jako řekla už i mluvčí ministerstvo zahraničních věcí a Ruské federace Marie Zacharová, že tady jako určitě ne. No. Uvidíme, jak to bude dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové získali zase to, co ztratili kolem té Klišivky u toho Bachmutu, takže Ukrajinci zase začínají od začátku. Takže tady vidíte, že se to pořád jako opakuje na těch různých frontách. A na té bachmutské tady konstatuju ty informace, že postupují stejnou taktikou jako na té záporské. Taky stejně dopadly teda. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, když půjdeme ještě na té ukrajinské frontě, tak ta hovoří o tom, že Ukrajina hlásí poškození polovny infrastruktury energetických zařízení po 271 zásadů ze strany Rusů raketami. To je stav k 9. srpnu, ke dnešku, prosím vám. To je to správná. Další zprávy, které tam jsou, tak hovoří o tom, že, a to už je z chersonské fronty, to je ta dola na jihu, že Rusové zničí vybavení ukrajinských sil Chersonu, že bylo zlikvidováno přes 40 obrněných vozidel. A navíc, že Kyjev je znepokojen především bombovým útokem na Sumy, další ukrajinské město. Jinak Ukrajinci v Chersonu se znovu pokoušejí vytvořit přednosti na jižním břehu řeky Dněpr, konkrétně na Antonovském mostě. A v důsledku toho tedy ruské síly přistoupily k intenzivnímu bombardování místa na sedmi ukrajinských sil na použití kamikadze SON Lancet nebo dronu Lancet, zničili přitom tu 12 munice a 40 obrněných vozidel, jako jsou BMP-2 a německý Marder. Jinak také zasáhl ten útok pozemní radar P-18 a vlastně oslepil tedy ukrajinské jednotky v oblasti. Takže ty Rusy a provedli tu útoky, aby jednotlivé Ukrajinci dostali neustále pokusy o obnovu toho předmostí, které se podařilo vytvořit minulý týden, pak bylo poškozeno, pozničeno v sobotu raketou Iskander Air. Takže zase se pokouší znova. No. Vy vidíte, že je to prostě, ten průběh je takový, je to podle všeho, je to takový vyčerpávající, vysilující, a vypadá to na to, že by se to všechno mělo odehrát na Ukrajině a tam, že by vlastně se Západ vlastně tento cestou měl i jako odpravit. Čiže by dá vlastně veškeré zbraně prakticky a tam to ty papadnou vojáci a horší, že tam ještě budou snad tam do toho zatáhnout polské vojáky z Pobaltí, chtěli Bulhary, no a pak budou na řadě my. Čiže to jako to bezpečně hrozí, pokud to všechno skončí. Noční útok ruských specnáz proti ukrajinským jednotkám na Dněprských ostrovech u Chersonu. Ruské kamikaze drony ničí ukrajinské lodě u Antonovského mostu a tak dál. Takže to nahrazuje na tu předchozí informaci, která jsou využívány u malé ostrovy na řece Dněpr, jsou pouze jako mezistupně. A k tomu tedy, aby ty Ukrajinci na jedné straně teda překonali teda tu tu řeku a vybudovali teda to předmostí. Na druhé straně zase Rusové nasoužili specnost, aby je teda tam rozprášil, což se mu to vydařilo. Takže tady vidíte, že je to taková přetahovaná, ale ten další konec tahají tečka prakticky na všech frontách, tedy ty Rusové, tak jak to vidím, tak správně. Tady by mě zajímalo zpráva ještě zamýšlení takové, proč západní tanky zaznamenávají tak těžké ztráty na ukrajinském bojišti. Kombinace Leopard 2 a Bradley a AMX-10RC Čelhava. Ukrajinci teď budou spojovat se na M1 Abrams TV-90. Říkají těžké ztráty a kritické cíle. A oni jako říkají jednu věc, že z těch ruských dronů vychází na světlo grafické záběry, které zachytí další neúspěšnou ofenzivu ruských sil s totálním zničením obrněných transportních vozů a tanků, což odhaluje obrovské problémy způsobené v mnohých případech základními systémy vydanými Ukrajinců. Oni jako říkají, že prostě ta technika, kromě Ukrajinci s tím otrovní zakázanou, kdyby často tam budou sedět posádky, to se nebude nutné, ale tam ještě druhý problém je v tom, že nejsou uspůsobeny tamní terén, jako jedna věc. A další je ta, že například, tady říká velitel praporu 37. pěší brigády, která operuje s francouzským AMX-10RC, tak ten je charakteristický, on říká, na tématy tanků, a to jejich výzbroj je dobrá, a jejich pozorovací přístroje jsou velmi dobré, ale bohužel mají lehké obrnění, což je činí nevhodný. Jak říká ten ukrajinský představitel. A on odhalil, že existují případy, kdy 152mm granát exploduje ne, kdyby trefil ten tank, ale poblíž tanku a ta střepina prorazí jeho pancíř a zasáhne sklad munice v tom tanku a ten odpálí, takže ten tank vybuchne. A ta posádka tanku pak nemá čas ani vystoupit, ten je zabita. Takže on říká, tam je problém prostě v tom, že nikdy nebyly ty tanky navrženy tak, aby operovaly v taktickém poli, kde dominuje dělostřelstvo a není i drony, ale jsou pro, učeny pro pole s nízkou intenzitou, jako je Afganistán nebo Západ a všechny země. Čili jinými slovy, aby tam někdy hodili pastavce nebo nějaké zbouřence s nějakými lehkými zbraněmi. To je ten problém. A tady se to dostává do úplně jaksi jiných podmínek. A ukazuje si, že to podmínky od nich nestačí, takže žádný Buffett to je, ale wunder není, že zázračná určitě není tedy. No. Takže toto je prostě potřeba, toto je prostě potřeba i takto, takto tedy vnímat, protože taková situace je, ale co to tedy vlastně vysvětluje, no? Protože ta úmrtnost těch tanků, ale i těch posádek je opravdu velká. A poslední ještě tady mám zprávu, jak Rusové uhasili kamikaze drony ukrajinský útok na Gorlovku. A je tady mluvě, jak Rusové teď vlastně lacinými drony, oni na začátku moc neměli a dost to podcenovali. Pak se ukázalo po zahájení toho konfliktu, že to byla dobrá chyba. Takže teď se soustředí vlastně drony, zejména na kamikaze drony, které mají velmi nízkou cenu a vypadí ale Ukrajincům spoustu problémů a mohou být použity nejlepším způsobem ve válce. Takže například při útoku Ukrajinců v Gorlovce, tak zničili drony 132. brigády mnoho tanků Ukrajinců, kteří byli nuceni kvůli ztrátám neúspěšně jen vstoupit. A to udějí drony. A takže ty drony potom ve spolupráci s dělostřelce tak dokážou zničit opravdu hodně tedy těch ukrajinských tanků. Takže to je jako opravdu... Jinak teďka Ukrajinci údajně nechci přecházet na novou taktiku, proměny ruské obrany nazvanou Moskito, což je teda potom Komárově, Moskito, která by vedla jako k určitým úspěchům a zkusovatům Ukrajiny těžké ztráty na lidských zdrojích. To jsou ne zase masové nasazení, ale nasazení malých oddílek. Oddíle se posílají ty malé oddíly jako dopředu, ale obávám se, že nastane. Takže to máme z Ukrajiny, už tak jsme se naváčili asi dost. A jako není to milé, když umírají lidé. Pojďme se podívat na Evropskou unii ještě v rychlosti. První zprávě z Polska nezávislý deník političný Mateusz Morawiecki sdělil, jaký je druh Poláků, kolik připadá na každého z nich. A když to vzal, ať to nerozbírám celé, tak hovoří jednak se o tom, že třeba byl mimo parlament, A současný veřejný dluh, to je státní dluh vlády a všech veřejných institucí, republikových, krajských a městských, vůči domácím zahraničním subjektům, to je jenom, aby posluchači měli větší představu, tak současně době činí více než 1,6 bilionů hmotných, což je více než 43,379 hmotných hmotných na obyvatele. Zbytom při kurzu ke 4.7. kdybych to přepočítal, tak to činí na jednoho kováka asi 232,5 tisíce korun. Tak nebychom měli představu, nevím, kolik to říká činím u nás je to pravděpodobně ani co to neříká, a to to nemáme srovnání. To je první zpráva. Další zpráva je, já ten článek se nazývá smysluplný vzkaz od Viktora. Viktor, jméno Orbán, říká, Maďarsko musí být chráněno před nelegálními přistěhovalci a Bruselem. Maďaři ochrání, chrání celou Evropu. A o tom on hovořil v pátek ve Vídni, 7.7., kdy řekl jasně, že jeho země nebude provádět rozhodnutí Evropské unie o migraci. Řekl, že jeho země nepřijme povinné kvóty nebo povinnost vybudovat nelegální přistěhovalecké tábory nebo migrační vrata. A říká, že rozhodnutí EU by znamenala nahrazení efektivního maďarského modelu novým evropským modelem, který je zjevně nefunkční. A hovořil o tom u příležitosti summitu Rusko, Rakousko, Uhersko, Srbsko, Maďarsko. Všimněte si, že se tam formuje nová V4 a všimněte si, že se formuje bez nás a bez Slovenska, protože my jsme udělali kroky k jejímu rozbití. Tady jako je prostě potřeba si uvědomit, že Evropa, a teď to nedávno Valery Pjaky v tom svém pořadu pro Čechy a Slováky, tak to tam jasně řekl, Evropa má být islamizována, má tady být vybudován evropský islamský kalifát. Teď to bylo pozdrženo díky tedy problémům, který mají s Ruskem. Ale je to pozdrženo, není ten plán zrušen. Je to o to, jestli bude obsahovat celou Evropu, nebo nebude obsahovat, nebo Evropskou unii, nebo nebude. Čili pokud nemá, tak prostě určitě země se z toho musí vydělit. My děláme mrtvé brouky a naši představitelé jako říkají, že patříme na ten západ. Tak se bude taky práce ve Francii a už je vlastně pouliční válka města. Tak se na to podívejte, tak jako tam. Oni říkají ne, my jako říkáme tam ne. Situace je žalostná, protože říká Orbán, Maďarsko potřebuje ochranu nejenom před nelegální migranty a pašeráky, ale také před Bruselem. A Maďaři chrání jenom Maďarsko a celou Evropu, včetně Rakouska před nelegální migrací. No, jak jste viděli, tak náš většin, co to udělal, jak Neuhammer rakouský, umyl tam jako Orbánově hlavu. Mám pocit, jako, že asi byl někde asi jinde trošku, když mi jako přináší takovéto zprávy, ale není to ani popravně poslední, že to člověka nemůže jak si překvapit. Jinak v loňském roce bylo na hranicích Evropské unie zastaveno 330 tisíc nelegálních imigrantů, z nich 270 tisíc bylo dodrženo na maďarsko-srbské hranici. A maďarský model je účinný a je založen na jednoduché myšlence, že nikdo nemůže vstoupit na území země, dokud není posouzena jeho žádost o azyl, aby se to oddal. Podle kterého mohou žadatelé o azyl vstoupit do země poté, co byla jejich žádost schválena. Takže Maďarsko a Polsko nedávno zablokovali migrační plán EU, vedoucí představitelé Maďarska a Polska nepřijímají rozhodnutí přijaté kolektivní většinou dne 8. června v Lucemburku o vnitřní rozměru migrace a o povinné mechanismu solidarity a proto nadále blokují závěry samitu o migraci, které se zabývají vnějším aspektem migrace. Já bych jenom v tom Polákům musel říct jednu věc, že proč tam jsou jmenováni ty Poláci. Ty Poláci dělají samostatnou politiku, zase bude sice něčím dobrá, když ta migrace, ale jinak jako nahrává zase americkému důstejku. Minimálně je teďka ta vláda, která tam je. Ten problém je v tom, že pokud to pana hraze na jinou vládu, tak to se dá vláda pro Bruselská, takže to bude dáte do úžitku. Takže ale to je to problém. No, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že v Nizozemsku padla vláda, že údajně toho položila migrace. Či neschody ohledně azylové politiky, A tam jde o to, že lidová vláda pro svobodu demokracii VVD a Zlomského ledna vládne společně s levicovými a liberálními demokracii D66, Křesťanskou unii, CU a Křesťanskou demokratickou výzvou CDH. A Rutte v těch hodinách oznámil 8. tedy, že vlastně předává, že to jde věci do rukou krále Viléma Alexandra, že koaliční partneři mají velmi odlišné názory na migrační politiku a že prostě musíme konstatovat, že prostě ty jejich názory, že vlastně jsou jaksi rozdílné na to, že teda činí tu vládu nesležitelnou. Nicméně, píše o tom i servu politiku, nicméně domnívat se, že to je nějaká výhra, až tam tedy dojde k nějakým velkým zlepšením, tak by bylo nejvící, to by nejvící stala. Protože to je zase jenom taková falešná hra, a roušky do Deberdo a Bruselu, jak nakonec to píše, myslím, proti pravou tady, kdy v podstatě on akorát se snaží obléhat lidi a zase získat jako zase postavit vládu jinak, bude tam zase prostě nějaká jiná vláda, která tam obmíní ty koleční partnery, ten Rutte, a zbaví se otevřeně výtržských stran v té koalici, ale pojede, ale bude provádět dál tu výměnu těch obyvatel za zády voličů. Tady je o to, že se mají ty vážní posluchači, pokud se toho zaregistrují některých našich předchozích úřadech, tak se mají postupně měnit obyvatelé Evropy. My tady nemáme být Slované vůbec. A tady potřebuje vyměnit za prostě obyvatelé z jiných kontinentů. Můžete si správně položit otázku, co to má za cenu. Když tady nebudou ty Evropané, tak kdo na ty migranty bude vydělávat? Za A. A zase, jestli tady z toho chtějí dělat prostě to, co mají doma, a to mají zůstat doma. To musí chodit do Evropy. Když tady chtějí mít stejné náboženství a stejné všechno, tak to mají zůstat doma. To prostě je zbytečně. No, takže to jsou takové věci, a že oni takhle to nechápou. A cíl globalistů je samozřejmě jiný. A i ty migranti nechápou, že oni jsou zase jenom nástrojem. Takže takto. A tady vidíte na tom, to je klasický příklad toho, že pouhá výměna vlády, že bude si to říct, tady to vidíte, černé na bílém. Jedna politika zůstane stejná. A zase bude od lidí chvilku klid, než zase přijdu na politiku a ukaž napálení. Prostě proto, protože oni nemají potřebné znalosti k tomu, aby to prokoukli rovnou. A tak si jde na úplně jinou, Další, že a ta musí být systémová, ta nemůže být personální, protože to nestačí. To je to, o čem já velmi často hovořím v souvislosti s těmi různými demonstracemi na tom Václaváku a jinde. To je přesně velmi hodné. Další zpráva hovoří o tom, že tento týden se na různých místech dní objevují samolepky proti ukrajinské politice Evropské unie. A protože ty Rakušané už jsou úplně zachuceni útoky na tu domácí neutralitu, protože zatahování prostě do toho ukrajinského konfliktu, když by teda být neměl jako neutrální. Takže mnoho Vídeňanů najednou po překvapenou jsou pondělí ráno, a už jako minulý pondělí, tedy všimli do těch samolétek ve stylu slavného pouličního umělce Banksyho, které jedete zejména v centru Vídně a podle interpretace blogu TKP tak vyjadřují jasnou kritiku ukrajinské politiky EU a Rakouska. To různé kresby, tak tam někdo zvrací ukrajinské traporky a jako podobné věci. Já to nechci nějak jako rozebírat, je to jenom jako prostě informace. Takže jsou tam třeba někde asi trochu odlišné motivy, jako u Hofburgu, je to dospělá žena, která je za vajky ukrajinské a jde zase, jsou podobné věci. Takže polečky český domy byl dvoché, samotné motivy ponechávají prostor pro spekulace o autorství. Jinak obrázky budou šířené na kanálu Telegram a na Twitteru. Takže tak to. S tím, že tady Alpská republika trpí, že na důsledky světě vražených šancí a na ochotou černozelené vlády, která je nadále považuje za bezalternativní, tak ale jedním z důsledků nejvyšší inflace v západní Evropě. je také napadáno, je také téměř toho občanům, že Rakousko už je tady napadáno, stále říct, co je neutralita. A to je ve Finsku taky, to je jako... Dále, další zpráva hovoří o tom, že a to je zpozorněte, v Bruselu se připravují zákony, které mají zavést digitální peněženku a identitu kontrolovat nákupy, omezit spotřebu masa a podobně. Prosím vás, zase. Není digitální platba jako digitální. A toto, co se říká zavádí v Bruselu, protože my jsme v tom špatném vlaku, a to jsme tam tolikrát hovořili, tak souvisí s tím, že toto je příprava na CBDC systém. Na ten. To znamená, vaše digitální peněženka by měla směřovat k vašemu účtu u centrální banky, národní centrální banky později jediné, světové, a mezi tou vaším účtem té banky a tu vaši peněženku bude páta na nějaký prostředí, kdy máme zpravovat, kdy si přistupujete na je to 15 minut vlastně obydliště. Jestliže jdete na MHD, tak jestli nejedete dál, než je těch 15 minut, protože pak vám to nemůžete zaplatit a ten řidič vás nevede do autobusu a tak dále, tak dále. Takže to se teďka připravuje, to se teďka připravuje v Bruselu, co je tak jako omezování spotřeby masa a některé další věci. Takže abyste jako věděli, když budete říkat, to mě nezajímá, to se mě netýká. Takže říká Valerie Brakin, kdo se nestará o politiku, o toho se politika postará sama. Takže to vážení posluchači v brzké době. Já vím, že se to je, že to máme to jasné, že se budu týkat ještě kteří poslouchají, to pořádě, a také jako k tomu dojde. A vy máte aspoň ty argumentaci tomu, že aby jako dojde, co je čeká, když se týká se nechají vysvětlit. No, další zprávy, COVID očkování následky. Zero Edge hovoří o tom, nová zpráva potvrzuje mRNA vakcíny, nejsou vakcíny, ale smrtící genové terapie, ano, to je většina na, jako napřímo, to je jako jednoduché, tady to jako je. Takže takhle to je, teď se zase připraví nějaké nové, to další. A dokonce už se o tom hovoří i v odborném článku časopisu Nature v rotátu června, tak se říká, že ty vakcíny proti COVID-19 které nářek, že by měly takovou způsob účinku ty produkty genové terapie a měly by splňovat různé tedy regulační standardy, které jistě splňují. To se týká i takových těch lidí, kteří na to měli dohlížit do PPF, je ta paní zmiňovaná Rožvalenské a podobně, a tak je to nedělali. Tak je teda, podle toho podle se zazměnila. No. Zde dále, další zpráva hovoří o tom, že COVID jako pseudovakcíně, že je zodpovědná za většinou umrtí lidí, kteří zemřeli brzy po aplikaci injekce, průlomová studie o tom hovoří co sobě Salance a hovoří o tom McPalloch. Takže tam jako, jsou tady dokonce i grafy různé a čísla a pitvy a tak dále. Tak dále. Několik náhodou byly ty pitvy zakázány, to, co vidíme, co je v těch žilách těch lidí. Ta zpráva tady z toho hovoří o tom právě o těch podivných krevních režimech, které se nachází těch dostala. A další balzamovači bíjí na kukla, že tam vidí prostě, to je hrůzné. Tak to opravdu různé. To opravdu smyslné věci. No, já to nebudu dále rozbírat. Přejdeme k poslednímu bodu, abychom to všechno stačili, když máme dneska to zkoušení, bohužel, několik dne vyné. Nemoc si domová, a tady je jedna, čím dál více lidí u nás nevidí sem zdou. Dramatický pokud životní úrovně a každodenní důkazy řádí zdelova gengu. Sám přežel z jejich rozum. No. Dívejte, tady jako, samozřejmě potíže zem zdou už má 55% lidí, výrazně obtížím a 5 zaměstnanců. Je to všechno záměrně udělané, protože to se cílem zbavit lidi veškerého majetku. Ještě to dobře, to není úmysl. Oni sami to mají jako součást veletresetu. Oni sami se tím netají. A vy tomu pořád, vážně posluchači, ne vy, ale další lidé, spolupčené, tomu pořád nevěří, nebo tomu nevěří pozornost. Je to tak. A bude se ten člověk, pokud s tím se něco nedělá, tak se ten člověk bude stále více a více utahovat. A i sám hlavně ekonom Trinity Bank Lukáš Komanda říká, že naše situaci bude znamená pouzumějšími lidi, jako válka na Ukrajině, ale i takzvanou marzový inflační spirálou. No, no, tam je to, o čem on nehovoří, je, to jsou všechno nástroje, jak, ale on nehovoří o tom, jako, co je toho skutečnou příčinou. No, a to je prostě potřeba to vidět. Dokud ty věci nebudou nazývat pravým jménem, těžko můžete proti, a kdo je teda tím vynikem, tak jako těžko můžeme něco to dělat. No, to je prostě to zásada. Takže to je všechno ode mne a já bych teďka přišel k tomu tematickému okénku, tentokrát pod názvem Tajná agenda Organizace Spojených států OSN. A bezkratce, je to rozhovor Rainera Filmicha, který víte, je ten známý advokát, který teda připravuje teda ten Nuremberg, a ten vzpomíná bývalého vysoce postaveného pracovníka OSN, který je to teda z Rumunska, jmenuje se Colin Georgescu, a ten byl, to byl vysoce postavený pracovník OSN, když tam pracoval se 17 let OSN a ten odkrýval skutečnou agendu do toho organizace, která se na povrchu jeví, že hájí zájmy lidstva. On odhaluje teda ta tajemství té organizace, extrémní korupci, to, že OSN ovládá na zločinecké oligarchy, kteří kradou volby, aby obohatli sama sebe, zotročili lidstvo a tak dále, a tak dále. A tam mimo jiné, on říká, že této instituci, že sloužil 17 let, skoro 18, začíná v Rumunsku v Národním rozvojovém programu, a který šel tedy tam, a říká, že na různých akcích v New Yorku, Ženevě a podobně dalších zemí, a říká, to nepoznáte z kanceláře, tu realitu poznáte v terénu. A takže říká, já mám představu, co se dělou vnitř OSN. A říká, ale teprve později jsem zjistil, jak se tyto věci pohybují. Zejména právě, že jste do terénu, tak zjistíte, jaká je realita. Realita není kancelář, že není v novinách, není to lidi v terénu. A on říká, tam jako je problém v tom, že až terénu zjistil, že nejdůležitější části hry je to, že příroda, Bůh, vesmír, nám dáme všechno, co chceme. Takže dokážeme pokryt všechny naše potřeby. Ale není možné pokryt naši chamtivost. A chamtivost není u většiny lidí. Chamtivost pochází od malé části lidí. Já vydávám otázky, jestli jsou to lidé. Jsou reptiliáni další jako prostě. Hlavní důležitou příčinou jsou oligarchové. Světový oligarchický systém. A říká, z toho důvodu OSN platformou pro oligarchický systém, aby ovládal svět. A ten jenom pro mě říká, oligarchové jsou ti, kteří se jednoročně scházejí do Davosu, předáme se do ekonomického fóra. Ten Rumun říká, ano, agenda OSN pro rok 2030 je agenda Davosu pro všechny národy a lidi, bezprecedentní rozsah a význam celý svět. No, to ano, ale tam jsou ty skutečně oligarchové, ty jsou ze sebe dělají dobroděje a ty sedí doma. To jsou jenom zase podřízení lidé. Nejsou tam ty špičky na škodu, že tam nejsou. Jinak jako dále říkají, OSN byl založen v roce 45 s jednoduchým cílem udržet mě, jak fantastický účel. To není problém. Problém je v tom, že na různých zasedání, v kterých jsem se účastnil, jsem mě moc neviděl. Viděl jsem jako popelka v koutě a čekal, až budu mít možnost promluvit. A nikdy jsem tu šanci neměl. Ta popelka prostě čeká, čeká a čeká. A vlastně všechny ty diskuze byly pro válku. Ale neříkají válka, jsou velmi manipulativní. Oni to otočí, jak říká, a pokopil Fulmi všechno zůru nohama. A ten Roman to potvrzuje a říká, když říkají mír, jestli válku, když myslí spravedlnost, jestli nespravedlnost, stejně jako udržitelný vývoj. Hovoří o národních schůzích o udržitelném vývoji, a výsledkem je nakonec to, že jen jeden závěr, jak můžeme zvýšit spotřebu. A někdy to nejdůležitější je slavnostní večeře, kde nejdeme jídlo. Takže když pouze konzumaci velmi nebezpečné, protože ve skutečnosti to byla přesně stejná situace s římským klubem. Další důležitá nezávislá organizace. A říká, ptal se člověk, jestli byl taky Jimsonem. Říká, ano, 2,5 roku jsem byl jejím prezidentem pro Jezlaku ve Vítě. A tam jsem se setkal se stejným problémem, že oni přistupují k té vizi a že má limit, že zjistí, že to je postup lepší, že je nebezpečné. Teda zjistí, jako využívání zrovna planety. A říká, ano. A já jako v tom smyslu té kamčivosti, že on říká, vezměte si čerpání přírodní zdrojů například v Ghaně nebo v Guineji, konč Guinea. Protože Guinea ze všech míst, které se navštívily, je jednou z nejbohatších zemí světa. A je velmi malá, ale tam to je zlato. A byl mi říká, to jsem netušil. A on říká, mají nejlepší zlato a další přírodní zdroje právě v Guineji. A pokud Guinea chce využívat přírodní zdroje pro sebe, je to v pořádku. Ale pokud přichází jiný zvenčí, je to problém. Takže jsme u využívání přírodních zdrojů. Většina zemí na světě nemá kontrolu nad vlastními přírodními zdroji. Tohle je systém řízený Davosem, se stejnou agendou jako OSN a to oni kontrolují přírodní zdroje a lidi u moci. Nemohou říkat vůdci, protože neexistuje žádný politický vůdce. Lidé si přejí, aby měli moc, jsou jí zaměstnanci. A se to je oligarchický systém, má moc nad Evropou, protože kontrolují všechny kancléře, prezidenty, premiéry, protože nejsou zaměstnanci svých lidí. Pracují pro druhou stranu, pro oligarchy. Jsou zaměstnanci oligarchů. Vzpomněte si na to, když velmi často hovořím o národních zájmech, jak my žádné vlastní nemáme, protože nevíme, na co by jsme měli, tak jsme na ně rezignovali. Takže tady místo toho se tady realizují cizí zájmy a ty, co tady pro ně pracují, a my je máme jako za naše politiky, tak když dobře plní ty cizí zájmy, tak si mohou prosazovat ty své skupinové, to, že nás se přikrádá. No, tak to je přesně ono toto. No, to je přesně ono. A on říká dál, to je, jsou zaměstnanci oligarchů. To je, říkáte, že OSN není k nerozeznání od světového ekonomického fóra nebo zkrátka Davosu, protože je řízena s těmi myšlenkami a s těmi oligarchy. Ten mu říká, ano, rozhodně. Takže on říká, OSN obecně kontrolují lidi, jestli jsou politicky korektní. Musíte být celá politicky korektní. Pokud nejste, nemůžete tam pracovat. Snaží se vás kontrolovat platem. Platí vám spoustu peněz. A říká různými nabídkami toho přesu, že máte přístup zdarma k dopravě, k restauraci, k různým věcem. Vlastně to odznatý znamená, že jste někdy důležitý ve srovnání s ostatními lidmi z ulice. A tak vám dávají pocit, že jste nejenom bohatší někteří z ulice, ale že jste nezazený. A říká to jako bankovní systému. Podívejte se na mladé lidi, kteří pracují v bance. Jsou v autě, vidí na ulici svého kamaráda a říkají, promiň, nemám na tebe čas, já jsem někdo, já jsem bankéř. Takže investují do manipulace s myslí lidí. A ve chvíli, kdy manipulujete myslí lidí, tak ti lidé prodají svoji duši. Takže to jsou jako velmi zajímavé záležitosti. A říká, mnozí lidé začali celé s dobrými úmysly. Vybírají si lidi, kteří, jak jste řekl, jsou v souladu s těmi požadavky a jsou ochotně prodat svoji duši. A já bych vám připomněl taky, když jsem hovořil o těch národních zájmech před volbami 2017 a po těch volbách, která byla první zasedání sněmovny, jak teda ten redaktor byl, nevím, jak to byl, už nepamatuju, taky byl nadšen z toho, že teda teď by tam více jedna třetina nové krve po volbách 2017, jak to teď to nově bude, najdu. A když tam mluvili napříč politickou se mě dost překvapilo o českých národních zájmech. Mluvili tam hezky, přesně, mluvili poprvé a mluvili naposled. Proč naposled? Až taky vysvětlili, jak to chodí. Až to bude všechno úplně jinak. Tak se podřídili. To je stejný. Všimněte si to, jak je to úplně stejný všude. Jo, a to si můžete napírat Evropskou unii a podobně. A je to pořád o tom tež. Takže když možná začali to jde s dobrými úmysly, tak si vybíjí lidi, kteří, jak jste řekl, jsou stále souladu a jsou ochotně prodat svou duši. Takže nechtějí, aby váš život byl krásný a harmonický. Vy jste právě ta černá. Musíte být pod její kontrolou. Darwin nám řekl, že pocházíme ze zvířat. Noví Darwinové říkají, že pochází z robotů. Diskutujeme o transhumanistickém procesu, který chci zavést. A já ho mohu jeden vědět. Vědím ho, když lidé naprosto uvěří, že tento systém mezinárodní, že tento systém mezinárodní, který je někde vysoko od vás, se o vás postará a musíte respektovat to, co říkají, což je špatné. A snaží se vám diktovat všechno, co se týká našeho zemí, tak mi to někdy může diktovat. No, takže debata pak je tam dál o světové zdravotnické organizaci, která je další nevládní organizací. Nikdo tam nebyl nikým zvolen, byli jen nominováni. A nominováni jsou takový lidé, v jejich mysli, nebo kteří jsou v jejich mysli úplně otroci. Znamená lidé submisivní, nebo některé, které něco mají. A on říká, třeba Tedros, který se ve své vlastní zemi nepustil zločinu, tak může se stát předsedou světové zdravotnické organizace jenom proto, že ho jeden zvolil a je nominován. A takový lidé jsou samozřejmě vyšší, protože mají máslo na hlavě, takže jsou dobře vyděratelní a jsou poslušní. Vemte si Christine Lagardovou, která byla pravomocně odsouzená za obrovskou korupci. A my jsme už měla nastoupit do vězení, my jsme to vyšla do funkcí, do KCB a do mezinárodního fondu, možná že obráceně. No, myslím, do MLF a teď musím u KCB předmětky. Takže on říká, já jsem se s Tedrosem setkal, že jen na schůzce. A on byl přesně tu definici otroka. A tady říká, v 60. letech ve Spojených státech, velkou legendou, Malcolm X, to byl vůdce proti otroctví. To říká, byl vůdce vnitří Černý panterů. Říká přesně tak, ten uchod nebo zavražděn. To je stejné jako Gerald Kennedy. No. Takže toto je velmi zajímavá zážitost. A dále říkají, že byl by mít mozek. Ovládají tam úřad prezidenta. A lidé jsou tam otroci. Otroci vlastně nezmizelo. Je silnější někdy jindy, mluví to v Spojených státech. Ale z historického hlediska přitom otroci začalo v Dakaru, Senegalu. Teď je to celý africký kontinent, čili jsou dveře pro otroky. Ale otrokáři jsou dnes jiní, jsou to oligarchové, kteří ovládají OSN. Proto korektní politické kampaně neexistují. Dosadí si tam člověka, kterého chtějí. Už nejsou skutečné volby. Jsou je na papíře. Protože ví, jak manipulovat mysl lidí, aby hlasovali přesně pro toho, koho chtějí. Donald Trump byl pro ně velký šok, to nečekali. Asi to byla náhoda. Nebo to součástí jejich plánu. To nebylo, nebo součástí plánu jiných a nebyl do posledních chvíl utajen. Takže jako takto. No a říkají, bylo to poprvé, co v tomto oligarchickém systému došlo k nehodě. Náhodě. Protože normálně by tam měli Hillary Clinton a Netra. To, čemu nestřelíme, této pandemii a všem těm lžím, tak k tomu mělo dojít v roce 2016. Takže oni byli vlastně díky nástupu Trumpa, tak ztratili roky a byli zatlačeni do jisté defenzivy. A takže a říká, rok 2020 měl být pohromou, co se týče jídla a vody. Ty to chtějí provést v roce 2025. Je jasné, že se jim to nepodaří. Systém už téměř zkolaboval. Nachází se v posledních chvíli a my musíme mít odvahu říct si ne. Nejdůležitějším dílkem této hry je to, co jsem viděl u svých kolegů, oni nemají sílu říct si ne, protože vědí, že na konci měsíce někdo skutečně stiskne tlačítko a počtali na jejich účet několik tisíc dolarů. Takže je to vše o penězích. Byla nějaká konkrétní událost, která vás přiměla k rozhodnutí, že musíte vypadnout, nebo to byl pomalý proces, práce, hraje na filmy. A ten Rumun říká, byl postupný, ale ta nejdůležitější věc, to je moje poslední místo na Marshallových ostrovech, kde jsem viděl asi nejkrásnější části světa a viděl jsem nějakou katastrofu, tam udělali Spojené státy s cvičením atomových bomb v 60. letech, kdy zničili většinou jsou ostrovy Marshallových ostrovů. A říkal jsem mi, že zničil jsou populaci tuňáků, ano, protože byly zasaženi jedním zářením. Nemůžete to pak vyčistit, je to nemožné. A hlavně byl tam zasažen ten ráj. Ti lidé, kteří nevěděli, že existuje druhá světová válka, nevěděli, že existují lékaři, žádné nepotřebovali. No a průměrný věk žití tam byl 180 až 200 let. Říká ano. A teď je průměr 35 až 40. Průměrný věk, kdy jako prostě by byli zemřeli 180 až 200. A říká, teďka ty 40-45 let bude radiaci. A nejdůležitější v části bylo, že ve chvíli, když jsem přijel se svou zprávou o této misi do Ženevy a udělal všechno, aby mi zabránili v prezentaci té zprávy. A také z zruším moji tiskovou konferenci s úctou k lidem, které jsem potkal na Marsových ostrovech, místním lidem, a rozhodl jsem se na lidi odejít a skončit. Byla to věc vědomí. Odpojit se z Matrixu. Takové to pro mě dělo. Takže vidíte, že toto je velmi zajímavý článek, on ještě dále pokračuje. Už představujeme, už to číslo budu dále, ale je to velmi zajímavé. A je to, tady vám to ukazuje přesně to v podstatě ukazuje to, o čem velmi často v jiných souvislostech tady těchto podarů hovoříme. A nejen o zprávách, ale vůbec tedy i na těch programech postu budoucnosti. Takže já bych byl dnešek asi skončil. Vám poděkuji za pozornost a za pochopení zase toho, co mě opět dneska udělat vysíláním.
Dobře, dobře, tak příští týden už to snad vyřešíme technicky, už jsem našel jeden aparát, tak uvidíme, jestli nám bude fungovat. Tak dámy a pánové, my bychom se měli kouknout za chvilenku na necenzurované informace, nebo necenzurované net ze Simonkou z Malorky, když už je na pevninské části, tedy na pevninské části Španělska. Tak, to bylo teda...